No niin, hyvää huomenta kaikille ja luetaan tämän päivän teksti. Se on siis edelleen tästä prologista, ensimmäisen luvun, Johanneksen ensimmäisen luvun jakeesta 6 jakeeseen 13. Tuli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Hän ei ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivätkä lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Herra, avaa sinä meille oma sanasi pyhän henkesi kautta. Kiitos siitä, että meille puhut. Avaa meidän sydämemme ottamaan sanasi vastaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Varmasti ihmettelee, että milloinkahan päästään tähän varsinaiseen Johanneksen evankeliumiin. Mutta voin lohdutukseksi kertoa teille, että juuri jakeeseen 16 ensimmäisessä luvussa asti päässeenä Martin Lloyd-Jones oli pitänyt 65 saarnaa tästä. Kaikki tunnin pituisia saarnoja, että tässä on kyllä tätä syvyyttä ja sisältöä vähän enemmänkin. Niin, on olemassa neljänlaisia ihmisiä. On niitä, jotka uskovat Jeesukseen, mutta heillä ei ole vielä pelastusvarmuutta. He ovat tarttuneet Herran lupaukseen, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. He ovat huutaneet ja päivittäin huutavat. Silti monelta heiltä saattaa puuttua pelastusvarmuus, vaikka he ovatkin todella pelastuneet. Sitten on niitä, jotka ovat pelastuneet ja myös tietävät sen. Heillä on selkeä pelastusvarmuus, he iloitsevat Herrasta. Ja tämä tila on tietenkin uskovan kristityn normaali tila. Sitten on niitä, jotka kulkevat kohti kadotusta, mutta luulevat silti olevansa pelastettuja. He ovat siis luulouskovaisia. Tänä päivänä nämä luulouskovaiset eivät enää kansoita kirkkojen penkkejä niin kuin vielä takavuosina. Pikemminkin he ovat niitä, jotka erään Vänrik Stålin runon mukaan laulelevat: vapaa on mun uskoni, se on mulle kunniaksi. He ovat rakentaneet itselleen sopivan uskon, oman Jumalansa ja oman pelastustiensä. Ja sitten vihdoin on myöskin niitä, jotka ovat kulkemassa kohti kadotusta ja tietävät sen. Oli muuten mielenkiintoista kerran, kun tuli kirkkoon Japanissa yksi ihminen, joka ei ollut koskaan aikaisemmin käynyt kirkossa, niin hän ilmoitti, että hän tietää olevansa kulkemassa kohti kadotusta. On erittäin tärkeää tietää sitten, mihin noista neljästä ryhmästä me kuulumme. Sillä täällä armonajassa kadotettu voidaan vielä löytää ja pelastaa. Tie Herran luo on vielä auki. No miten sitten voisin päästä täyteen varmuuteen siitä, että olen todellakin Jumalan lapsi? Mehän luimme juuri äskenkin tämän pelastusvarmuustekstin, ja se on oikein ja erittäin tarpeellista meille. Yhteinen kokoontumisemmehän on sitä varten, että yhdestä sydämestä käännämme katseemme rakastavaan taivaalliseen isäämme ja kiitämme häntä Golgatan armosta Jeesuksen ristinuuden uhrin tähden. Aivan kuin pieni lapsi, se pienin välein aina käy jommankumman vanhempansa luona varmistamassa siitä, että häntä edelleen rakastetaan. Aivan samalla tavalla kristitty tulee Jumalan palvelukseen saadakseen jälleen uuden vakuutuksen siitä, että Herra rakastaa meitä edelleen. Avioliitossakin me tarvitaan tätä jatkuvaa vakuuttuneisuutta siitä, että toinen rakastaa. Vaikka kyllähän se piti sen tahdon sanan riittää, mutta kyllä se on ihan hyvä sitten toistaa tämä. Ja vakuuttua siitä, että olen edelleen rakkauden kohde. Eräs japanilainen mies, jonka rouva oli kristitty, joka kävi säännöllisesti Jumalan palveluksissa, päätti hänkin lähteä kirkkoon. Hän kävi kaksi kertaa kirkossa ja sitten sanoi vaimolleensa, että kyllä sä oot aika tyhmä, kun sun täytyy joka sunnuntai käydä kirkossa. Mä kahdella kerralla jo ymmärsin, mistä siellä oli puhe. Mutta nyt ei ole pelkästään kysymys ymmärtämisestä, vaan siitä, että me saamme kohdata jälleen toistamiseen sen Herran, sen Isän, joka rakastaa meitä. Sitten hiukan omaa todistusta tästä asiasta. Te olette ehkä siellä leirillä kuulleetkin tämän, mutta ei se nyt haittaa kertaus. Muistan ajan uskoon tulemisen jälkeen, jolloin todistin innokkaasti koulukavereille ja muille Jeesuksesta. Muistin hyvin selkeästi, miten silloin vuoden 1960 heinä elokuun vaihteessa eräänä keskiviikki-iltana kello 22 olin saanut kohdata vapahtajan, olin saanut syntini anteeksi, olin saanut sydämeeni ilon ja rauhan ja pyhän hengen. Mutta sitten erilaisten lankeemusten vuoksi rauha ja ilo olivat tipotiessään. Sain toki aina palata Golgatalle. Golgatalla minun puolestani kärsineen vapahtajan luo, tunnustaen syntini ja omistaen ne anteeksi. Mutta sisintäni vaivasi kalvava epäilys siitä, että olinko sittenkään oikeasti pelastettu, kun näin oman sydämeni syntisyyden ja toistuvat lankeemukseni. Siksi kun todistin muille Jeesuksesta palauttaa mieleen monet anteeksi saamisen kokemukset, samalla yritin myös todistaa itselleni, että olen todellakin pelastettu. Kalvava epäilykseni oli siinä, että mahtaako pyhä ja kaikkivaltias Jumala enää rakastaa tai edes sietää minunlaistani jatkuvasti lankeavaa. Yritin sitten päätellä erilaisista Jumalan antamista hyvistä lahjoista, että Jumala täytyi edelleen rakastaa minua. Mutta sitten nämä lahjat kertaheitolla otettiin pois, kun mä sairastuin vakavasti. Olin siellä silmät kuolemaa katselemassa. Ja näin ollen tämä kysymys tuli entistäkin palavammaksi. Onko todellakin täysin varmaa, että pääsen Herran luo ja kirkkauteen ja saan kirkastetun ylösnousemusruumiin hänen luonaan? Pääsenkö katselemaan häntä kasvoista kasvoihin? Yritin myös kysellä itseltäni, näkyykö minussa mitään niistä hedelmistä, joita pyhän hengen minussa oli määrä synnyttää. Sillä tiesin, että vallan mainiosti, että uskoon tullessani olin saanut pyhän hengen. Toki halusin todistaa muille, luin mielelläni sanaa, yritin vaeltaa sanan mukaan, mutta kovin vaatimatonta oli se muutos, jota odotin itsessäni tapahtuvan. Tiesin, että Pyhä Henki jakaa omilleen myös armolahjoja ja erilaisia kokemuksia. Siksi yritin mittailla myös kokemustani aitoutta. Luulen, että moni tavoittelee yhä armolahjoja enemmän siksi, että haluaa vakuuttaa Jumalan rakkaudesta, kuin siksi, että haluaisi niillä palvella seurakuntaa, jota varten armolahjat kuitenkin on tarkoitettu. No, eräs kuuluisa saaramies sanoi, että kuule, ei ne hedelmät ole hedelmäpuuta varten, vaan niitä toisia varten. Eli Pyhän Hengen hedelmät on tarkoitettu toisia varten, eikä sitä varten, että mä ihailisin niitä. Ja viime kädessä on tarkoitettu Herran kunniaksi, että hänen nimensä tulisi kirkastetuksi. Pelastusvarmuuskysymyksessä on syytä pitää mielessä myöskin se, mikä on kuvattu Tampereen tuomiokirkon kattoholmisissa. Siellähän on kaikkein ylimpänä on tämä käärme. Niin kuin tiedätte, siitähän tuli kauhea halo aikanaan, kun se Sonkin maalaukset sitten julkaistiin. Mutta se kertoo siitä, että jokaiseen jumalanpalaukseen kokoontuvan seurakunnan keskelle luikertelee myös käärme, joka pyrkii etsiviltä riistämään Jumalan sanan ymmärryksen ja pelastuksen mahdollisuuden, mutta sen toiminta ei rajoitu vain tähän. Se pyrkii kaikin keinoin riistämään myös uskovilta pelastusvarmuuden. Sen seurauksena uskovista nimittäin tulee ilottomia ja voimattomia. Heiltä katoaa se ilo ja rauha, joka vetäisi toisia ihmisiä pelastuksen osallisuuteen. Eli paholainen pyrkii tekemään meistä säälittäviä uskovia. Siinä sen eräs perusmenetelmä on siis se, mihinkä itse sorruin. Se on suuntaamaan katseemme omaan sydämeemme ja tarkkaamaan omaa uskoa ja omaa hengellistä elämää. Sen sijaan, että katsoisimme Kristukseen. Niin uskon tulostani kesti kokonaista 4 vuotta ennen kuin sitten eräällä junamatkalla tuolta Oulusta Tampereelle vähän ennen Seinäjokea, kyllä muistan paikankin. Lukiessani erästä kirjaa, jossa puhuttiin vanhurskauttamisesta ja pyhityksestä, sieltä lehdeltä nousi nämä 3 sanaa. Jeesuksen veri riittää. Jeesuksen Golgatalla vuodattama uhriveri riittää pyyhkimään pois ei vain menneitä synteeni, vaan myös nykyiset ja tulevat syntini. Siksi saan olla täysin varma pelastuksestani. Mutta nyt ei ollutkaan kysymys oman uskon varmuudesta, vaan Jeesuksen antamien lupausten varmuudesta. Pyhä Henki alkoi siis todistaa sydämelleni, että olen Jumalan lapsi. Sen hän teki suuntaamalla katseeni tuohon ihmeelliseen ja rakastavaan isään, pyhään kaikkivaltiaaseen, jolle saan kuitenkin sanoa suurella läheisyydellä Abba, isä. Pyhän Hengen todistus Jumalan lapsen oikeudesta onkin, että hän kääntää sydämemme ja mielemme katselemaan Herran kirkkautta ja Herran armoa. Pelastusvarmuus on siis pohjimmiltaan varmuutta pelastajasta, varmuutta hänen luotettavuudestaan, hänen pelastustekojensa riittävyydestä. Pelastusvarmuuden perusta on siinä, että hän Herra itse vakuuttaa meidän sydämellemme. Olet minun. Olen sinut ostanut. Mutta mennäänpä tekstiin, jakeeseen 12 ja 13. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden. Tähän voisi panna myöskin sanan voiman. Tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. tämä sana oikeus tai voima, niin se on kreikan sana exousia, joka tarkoittaa molempia. Mutta siitä on vähän lisää kohta. Jumalan lapseksi tulemisen prosessi. Uskon syntymisen tapahtumasarja on siis kuvattu kolmella sanalla tässä. Otti Jeesuksen vastaan, uskoi hänen nimeensä ja syntyi uudesti Jumalasta. Eli ensin siinä puhutaan vastaanottamisesta. Kun otamme jonkun ihmisen vastaan, se tapahtuu niin, että avaamme sydämemme tämän ihmisen puheelle. Emme tapaa ketään ihmistä sillä, että vain näemme hänet. Saatamme istua tunteakin jonkun vieressä, junassa tai lentokoneessa tai bussissa sanaakaan sanomatta. Emme siis tapaa tätä ihmistä. Mutta jostain syystä saattaa sitten syntyä keskustelu ja sen seurauksena saattaa syntyä jopa syvä ystävyyssuhde. Se henkilö, josta lopuksi haluan teille kertoa, oli, hänellä oli tapana evankelioida ihmisiä nimenomaan sillä, että istui junassa ja sitten autti jostakin juttuunsa ja vei sitten sen evankeliumiin. Usko alkaa siis siitä, että Herra itse avaa meidän sydämemme oven vastaanottamaan hänen puheensa. No sitähän apostolien teot 16:14-15 sanoo näin puhuessaan Lyydiasta. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi sitten meille, jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiin ja jääkää vieraaksi. Hän vaatimalla vaati heitä tulemaan. Tässä nyt syntyi sitten välittömästi uskon hedelmänä halu palvella. Mutta se usko oli, otettiin vastaan. Jumalan sana. Jumalan sanahan on se, joka uudessa synnyttää ihmisen. Ja usko ja Jeesuksen vastaanottaminen on siis periaatteessa sama asia. Kolossalaiskirje 2 kertoo uskon syntymisestä edelleen näin. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Eli Jeesuksen vastaanottaneille hän antaa oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tämä alkukielen exousia, josta joka siis voidaan kääntää voimana tai oikeutena tai arvovaltana. Sen sisältöä voisi kuvata niin, että jos joku teistä yrittää pysäyttää tuommoisen ison rekan, mä luulen, että te jäätte toiseksi sen rekan voiman edessä. Mutta sitten ei tarvita kuin yksi käsi näin ylös ja se pysähtyy automaattisesti, kun sattuu olemaan poliisin käsi. Eli oikeus on tämä poliisin käsi ja se dynaaminen voima, mikä siinä moottorissa. Ja nämä molemmat pyhässä hengessä annetaan meille. Me saamme oikeuden ja voiman elää Jumalan lapsina. Eli kristityn elämän tekee mahdolliseksi Jumala itse. Uskossa on siis kysymys kokonaisvaltaisesta jättäytymisestä Herran varaan. Se on lepäämistä toisen tekojen varassa. Se on turvautumista Herran nimeen, eli hänen olemukseensa ja hänen pelastustekoihinsa Golgata ja ylösnousemuksessa. Sitten kolmanneksi pelastuksessa on kysymys syntymisestä, uudessa syntymisestä. jossa meihin annetaan kokonaan uusi elämä. Tämä syntyminen on sikäli rinnakkainen tapahtuma luonnollisen syntymän kanssa, että kukaan ei synnytä itseään. Ja toisaalta myöskin siitä alkaa uusi olemassaolo, elämän muoto, sellainen, jota ei ollut aikaisemmin. No, pelastuksen ihme ei tapahdu meidän tahtomisellamme, eikä liian muiden ihmisten vaikutuksesta. Kysymys on Jumalan täysin suvereenista eli vapaasta työstä elämässämme. Pelastus ei ole meidän tahtomme ratkaisu, vaan Jumalan tahdon ratkaisu. Uudessa syntyminen on myös sikäli rinnakkainen luonnollisen syntymän kanssa, että se on kertakaikkinen ja siitä alkaa elämä, jota on ylläpidettävä hengellisellä ravinnolla, Jumalan sanalla ja rukouksella, joka on sitten yhden sortista hengitystä, jos näin kuvataan tätä. Pelastusvarmuudessa on siksi myös kysymys siitä, että toistuvasti palaamme katselemaan ja ihailemaan sitä Jumalaa, joka yksipuolisella rakkaudellaan valitsi meidät, vanhurskautti meidät ja pitää Pyhän Hengen kautta yllä elämäämme ja suhdettamme häneen, joka on elämämme. Elämme jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Siis me emme elä ylipäänsä Jumalan sanasta, vaan jokaisesta yksittäisestä sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Ihan samalla tavalla kuin me emme elä vain ylipäänsä syömällä ruokaa siis näin fyysisesti, vaan syömällä tämän päivän aamupalan ja tämän päivän lounaan ja näin poispäin yksittäisistä aterioista. Mutta tämä vanhurskas sana, niin se on näitä mukavia sanoja. Kun sitä yritetään sitä selittää, sehän tulee sana siitä, että on vaaka, jolla mitataan, ja hurskaus. Eli se on vaan hurskaus, se on alkuperäinen sana. Mutta kolme aata on liikaa suomalaisille, niistä päättiin ottaa ensin yksi pois. Vaan hurskas, ja se ei oikein passannut, joten päätettiin se toinenkin pois. Lopputuloksena oli vanhurskas, eli Jumalan vaalla mitattuna hurskas. Eli siinä perjantaina toisessa vaakakupissa oli Jeesus ja toisessa oli Jani. Ja kumpi oli sitten painavampi? Synnitön vai syntinen? Siinä kävi siinä perjantaista niin, että tämä Jani osoittautui painavammaksi ja Jeesus nousi ylemmäksi, eli hänet lyötiin ristille. Ja sen seurauksena Jani luettiin vanhurskaaksi, vaalla mitattuna hurskaaksi. Niin, pelastuksen luonnetta täydellisenä Jumalan tekona korostaa sitten se, mitä tuossa tekstissä vähän aikaisemmin sanotaan, että Jeesus tuli omiensa, sekä oman kansansa että omien luotujensa luo, mutta he eivät ottaneet häntä vastaan. Päinvastoin pimeys nousi kovaan vastarintaan pyrkien tukahduttamaan valon ja hänet. Ihan pienestä pitäen. Ihmiset eivät tänäkään päivänä tahdo veristä ristiinnaulittuja kärsijää pelastajakseen. Mutta siitä huolimatta, että koko pimeys pani vastaan, Herra tuli ja valmisti pelastuksen. Eikä vain niin, vaan myös hän saa Pyhän Hengen voimalla sanansa läpi pimeydessä olevaan särkyneeseen omaan tuntoon. Ja hän kykenee synnyttämään pelastettujen suun. Mutta pieni esimerkki. Mä tulen sitten tämän samaisen esimerkkihenkilön muitakin kokemuksia jatkossa jonkin verran jakamaan, joten on hyvä nyt ottaa tästä nyt tämä lähtötilanne. Henkilön nimi on Eiji Ito on semmoinen henkilö, joka aikanaan, kun me aloitettiin ensimmäinen pioneerityö, tuli meitä auttamaan. Pastori, joka oli just päässyt eläkkeelle ja oli siksi vapaa tulemaan auttamaan. Ja tuli meiltä äärettömän rakkaaksi ja monella tavalla läheiseksi. Hän kertoo omasta elämästään näin. Hän olisi syntynyt perheeseen, jossa hän oli vanhin poika. Hänen isänsä oli rikas, oli kaivosyhtiön omistaja ja johtaja. Ja hän, eli siis, siinä oli, hetken, siinä syntyi sitten vielä siinä perheeseen 4 muutakin lasta. Ja 15-vuotiaaksi asti elämä pyyhki niin kuin oikein hyvin. Se olisi tavattoman lahjakas. Koulussa menestyi erinomaisesti. Vielä 80-vuotiaana, yli 80-vuotiaana hän saattoi kertoa, että miten edellisenä vuonna siihen ja siihen aikaan, siinä ja silloin kellonlyömällä, hän tapasi sen ja sen henkilön. Aivan käsittämätön muisti sillä. Mutta sitten hänen isänsä kaivosyhtiö teki konkurssin ja koko perhe putosi tosi korkealta, tosi syvälle köyhyysloukkuun. Tässä tilanteessa hän sitten joutui menemään töihin. Isänsä joutui shokkiin, ei kyennyt sen jälkeen tekemään töitä enää. Hän joutui vanhimpana poikana 15-vuotiaana menemään raskaaseen ruumiilliseen työhön. Ja sitten yritti jatkaa opintojansa iltakoulussa, mutta ei hän niistä tahtonut tulla mitään sitten, koska hän katkeroitui. Vuoden 1920 syyskuun 27. päivä. Siinä iltana annoin vanhempieni ymmärtää menemäni tavan mukaan iltakouluun, mutta matkalla päätinkin mennä kaupungille huvittelemaan. Olin usein ennenkin jäänyt luvatta koulusta pois ja mennyt elokyviin, mutta silloin vain kävi niin, että minulla ei ollut rahaa. Petin vanhempiani ja itseäni, vaikka tiesin hyvin, että paljastuminen veisi asiat entisenkin surkeampaan jamaan. En kuitenkaan kyennyt luopumaan vaarallisesta leikistäni. Sinä iltana olisin halunnut mennä elokuviin, mutta kun ei ollut rahaa, niin kaikeksi onneksi, kun nyt ajattelen, siinä mä leksin vain kaupungilla aikaa tappaakseni. Siihen asti, kunnes iltakuulla on tunnit, niin olisi pitänyt loppua. Asuin Nagoyassa, yhdessä Japanin suurimmista kaupungeista. Kävelin keskustan korkeiden rakennusten reunustamia katuja. Kulkeessani kahden kerrostalon väliin jääneen verrattain kookkaan japanaistyyppisen asuinrakennuksen ohi kuulin sisältä laulun ääntä. Jotakin siinä laulussa veti puoleensa, koska oli juuri epätietoinen siitä, että mitä tekisin, niin päätin mennä tappamaan aikaan ja puikahdin sisälle sinne takimmaiseen penkkiin. Meneillään oli kristillinen evankelioimiskokous. En ollut milloinkaan käynyt kristillisessä kirkossa, en kuullut ainoatakaan saarnaa, enkä virttä puhumattakaan siitä, että olisin nähnyt Raamattua. En siis ymmärtänyt, mistä oli kyse, mutta uteliaisuuttani puikahdin takimmaiselle penkille ja jäin istumaan ja seuraamaan tapahtumien kulkua. Jos olisin tienyt, että kysymys oli kristillisestä tilaisuudesta, en todennäköisesti olisi sinne mennyt, sillä pienestä pitäen olin kuullut, että jaso, siis kristinuskon haukkuma nimi, tulee Jeesus-sanasta, se on huono ulkomaalaisten uskonto, joka ei kuulu japanlaisille. Koolla oli noin 40-50 ihmistä. Katsellessani heidän kasvojaan silmini pisti heti, miten valoisa ja rauhallinen ilme heillä oli. Omat kasvoni olivat synkät, ja niistä kuvastuivat tyytymättömyys, levottomuus ja katkeruus, jotka täyttivät olemukseni. Työpaikallanikin minua moitittiin usein synkkyydestä, ainaisesta valittelusta ja vastenmielisestä asenteestani kaikkeen. Itsekin tiesin, että minulla oli synkät ja tyytymättömät kasvot, jotka kuvastavat sydämen ja synnin pimeyttä. Siksi hämmästyin ihmisiä, jotka lauloivat puhdas, valoisa ja onnellinen ilme kasvoillaan. Suljin silmäni ja kuuntelin heidän lauluaan. En ymmärtänyt laulujen runokieltä enkä niiden sisältöä. Ihmettelin vain laulajien kasvojen puhtautta. Olihan kuullut vain työpaikalla rivoja iskelmiä. Kaunis laulu rauhoitti mieltäni ja myös tuntui, että kuin se olisi puhdistanut likaista sydäntäni. Istuin silmät kiinni. Minun tuli hyvä olo. Liikutuin. Laulun loputtua kokouksen johtaja alkoi rukoilla. En ollut kuullut sellaista rukousta milloinkaan aikaisemmin. Se erosi suuresti niistä rukouksista, joita japanilaiset rukoilevat buddhalais- ja shinto-temppeleissä. Rukoili aivan kuin keskusteli jonkin läsnä olevan kanssa. Sen jälkeen hän ilmoitti, että illan puhe tulisi käsittelemään Jumalan armoa ja esitteli puhujan. Minun 15-vuotiaan silmissäni puhuja näytti suunnilleen isoisäni ikätoveriltä. Kaiken lisäksi hän oli länsimaalainen. En ollut koskaan aikaisemmin kuullut ulkomaalaisen puhuvan. Myöhemmin sain kuulla, että hän oli Kinzo-oppilaitoksen perustajatohtori McAlpin. Hän hämmästyi, että joku ulkomaalainen osasi puhua kieltämme ja aloin kuunnella tarkkaavaisesti. Hyvää iltaa. Olen iloinen, kun olette kokoontuneet tänne. Tänä iltana puhun teille Jeesuksesta Kristuksesta. Kuulin ensi kertaa elämässäni nimen Jeesus Kristus. En tiennyt, että sen nimistä henkilöä koskaan ollut olemassakaan. Jeesus Kristus syntyi 2000 vuotta sitten tähän maailmaan, mutta minkä tähden hän tuli? Kuulkaamme se hänen omasta sanastaan. Eläessään maan päällä hän sanoi itsestään näin, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Tohtori McAlpin avasi raamatunsa tämän Johanneksen evankeliumin 8. luvun 12. jakeen kohdalta ja luki sen japaniksi. En ymmärtänyt sanojen sisältöä, mutta sitten hän jatkoi. Jeesus Kristus tuli valoksi tähän maailmaan. Hän tuli tuomaan maailman kaikkia ihmisiä varten valon, sydämiä valaisevan todellisen valkeuden. Vaikka ihminen nyt eläisi kuinka synkässä pimeydessä tahansa, ottamalla Jeesuksen vastaan sydämensä ja Jeesuksen rakkauden voimasta, uskomalla Jumalan armoon, hän voi päästä elämään valossa ja pelastua valon lapseksi. Jeesus ei tullut kutsumaan ja pelastamaan tämän maailman mahtavia ja erinomaisia ihmisiä, vaan syntiensä tähden pimeydessä kärsiviä huonoja. Hän tuli pelastamaan heidät synnin pimeydestä Jumalan valkeuden lapsiksi, pahan vallasta uusiksi ihmisiksi. Sitä varten Jeesus tuli. Sanat koskettivat minua syvästi. Tiesin nimittäin olevani pimeyden lapsi. Köyhyyden kuopassa ja toivottomana koin olevani huono, kelvoton ihminen. Elin päivästä päivään kiroten yhteiskuntaa, ihmisiä, jopa vanhempianikin. En piitannut työnteosta enkä koulunkäynnistä. Olin kulkemassa synnin tietä yhä synkempään pimeyteen. En uskonut, että mikään tai kukaan voisi minua auttaa. Mutta Jeesus olikin tullut muuttamaan uudeksi juuri minunlaisteni onnettomien ihmisten elämän. Jeesus oli tullut maailmaan pelastamaan toivottomia ihmisiä. Hämmästyneen kuuntelin puhetta yhä tarkkaavaisemmin. Pian tulee joulu. Jouluna iloitsemme siitä, että Jeesus tuli tähän maailmaan todistaakseen Jumalan elävästä rakkaudesta meitä kohtaan. Toivoisin, että te hyvät kuulijat ottaisitte Jeesuksen vastaan sydäminne ja voisitte viettää tänä vuonna todellista joulua, julistaja jatkoi. Japanissa ollaan yleensä sitä mieltä, että kristillinen julistus on ensikertalaisille hyvin vaikea tajuista. Mutta minä ymmärsin tuon iäkkään julistaman sanoman heti sinä iltana. Sydämeni avautui ymmärtämään, että Jeesus oli tullut pelastamaan minut sellaisena kuin olin. Jumala antoi sydämeeni uskon Jeesukseen ja tulin pelastuksesta osalliseksi tässä elämäni ensimmäisessä kristillisessä kokouksessa. Puhe päättyi yhteiseen rukouskehotukseen. Kun kaikki kumarsivat päänsä, ja minäkin tein niin, mietin, millainen rukous olisi tällä kertaa. Mutta lähetyssaarnaaja sanoikin, ennen kuin rukoilemme, haluaisin kysyä, onko täällä tänä iltana ketään, jolla ei ole todellista iloa ja sydämen rauhaa? Onko ketään, joka huolimatta siitä, että haluaisi elää hyvää ja puhdasta elämää, joutuu päivittäin viedyksi yhä syvemmälle pimeyteen ja pahaan, mutta haluaisi saada todellisen pelastuksen ja avun? Jos täällä on joku tällainen ihminen, nostakoon hän kätensä merkitsi. Haluan rukoilla hänen puolestaan, että Jeesus pelastaisi hänet ja vuodattaisi häneen oman elämänsä. Minusta tuntui, kun päälleni olisi yhtäkkiä heitetty sangollinen kylmää vettä. Pelästyin pahan päiväisesti. Miten tämä mies voi tietää minun elämäni asiat ja sydämeni tilan noin hyvin? Onko joku kertonut hänelle minusta? Hänhän puhuu selvästi minusta. Sisimmässäni huusin samalla, olen saastainen, olen syntinen ihminen, pimeinen lapsi, rukoilkaa puolestani. Mutta en kuitenkaan uskaltanut nostaa kättäni, koska ympärilläni oli paljon muita. Mutta puhuja toisti lämpimän kehoituksensa vielä pari kertaa. Lopulta päätin. Turha minun yrittää salata itseäni, hänen tietää jo kaiken. Otan tänä iltana Jeesuksen vastaan, pyydän, rukoilkaa puolestani. Nostin käteni. Silloin julistaja tuli ja pani kätensä pääni päälle ja rukoili puolestani. Tämä siis tapahtui 27.9.1920, olessani 15-vuotias. Minua kehotettiin aloittamaan kirkossa käynti läheisessä Nagojan kirkossa. Osallistuin säännöllisesti jumalanpalveluksiin ja sunnuntai-iltan evankeliumiskokouksiin. Ensimmäisten 3 viikon aikana käytin kokouksessa kirkon raamattuja ja laulukirjoja. Halusin kuitenkin kirjoittaa muistiinpanoja raamattuihin ja alleviivata punakynällä puhuttelevia kohtia, joten ostin pienillä säästöilläni oman raamatun ja laulukirjan. Seurakunnan vanha pastori Masaaki Sugihara neuvoi minua joka arkiaamu lukemaan 1 luvun uutta ja 1 vanhaa testamenttia. Ymmärsin lukemastani tai en, rukoilemaan ja sitten aloittamaan päivän työt ja opinnot. Illalla nukkumaan mennessä minun piti kiittää kuluneesta päivästä, tunnustaa syntini ja pyytää Herraa antamaan anteeksi ja nukkua sitten levollisesti. Tein niin kuin hän oli sanonut. Päivittäisessä raamutuluvussa lähdin liikkeelle 1. Mooseksen kirjasta ja Matteuksen evankeliumin alusta. Koska kristillinen kirkko ja raamattu olivat minulle entuudestaan täysin vieraita, lukemassani oli paljon sellaista, mitä en ymmärtänyt. Muistin kuitenkin pastorin sanat, lue säännöllisesti, vaikka et ymmärtäisikään kaikkea. Ja tein niin. Jatkuettuani kirkossa käyntiä 2-3 kuukautta alkoi työ ja koulunkäyntiä maistua paremmalta. Olosuhteet eivät kyllä muuttuneet. Olimme yhä köyhiä. Ja jouduin edelleen käymään iltakoulua, mutta se ei enää katkeroittanut mieltäni. Aloin huomata, että oli itse asiassa hyödyllistä käydä työssä ja opiskella samanaikaisesti. Elämä alkoi tuntua mielekkäältä. Rohkaistuin ja uusi toivo alkoi sarastaa. Sain Jeesukselta voimaa työntekoon ja opiskeluun. Eräänä iltana, kun tulin koulusta kotiin, isäni kutsui minut luokseen. Isät olivat noihin aikoihin Japanissa melkoisia patriarkkoja, joten hiukan aralla mielellä istuin hänen eteensä. Eitsi, sinä olet viime aikoina muuttunut, hän aloitti. Kun ihmettelin, mitä minussa oli muuttunut, hän jatkoi. Kasvojesi ilme on muuttunut valoisammaksi. Ennen olit aina synkän näköinen. Lisäksi nykyään sanot usein kiitos ja pyydät anteeksi. Mikä sinut on muuttanut? Mitä teet ja mitä opiskelet tätä nykyään? Hämmästyin, sillä itse en ollut huomannut mitään erikoista muutosta arkielämässäni kotona. Mutta isäni oli havainnut sen ja iloitsi, kun synkkyyteni oli vaihtunut valoisuudeksi, tyytymättömyyteni kiitollisuudeksi, itsekeskeisyyteni toisten huomioivaksi ja anteeksi pyytäväksi asenteeksi. Iloitsin kovasti siitä, mitä kuulin, kun sain ensi kertaa kuulla evankeliumin, tohtori McAlpin hän oli luvannut. Jeesus tuli maailmaan muuttamaan pimeyden lapset valkeuden lapsiksi. Hän tuli pelastamaan kelvottomat ihmiset Jumalalle kelpaaviksi. Ilon johtui siitä, että sain nähdä lupauksen toteutuvan omassa elämässäni. Päätin pyytää kastetta. Pastori Sugihara suoritti kasteen jouluna 1920, 3 kuukautta siitä, kun ensi kertaa olin tullut kirkkoon. Olen todella kiitollinen, että olen saanut vaeltaa uskossa siitä asti. Niin, jos sinä olet Jumalan lapsi ja edelleen kipuilet elämän taakkojen ja ahdistuksen alla pelastusvarmuuskysymyksessä, niin Herra kutsuu sinua tänään yksinkertaisesti kääntämään katseesi häneen itseensä. Hän haluaa vakuuttaa sinulle, sinä olet minun. Kukaan ei voi sinua riistää minun kädestä. Rukoilla. Niin Herra, kiitos siitä, että sinä olet se, joka pelastat. Sinä olet se, joka pelastit. Kiitos siitä, että sinun täydellinen uhrisi Golgatalla ja ylösnousemisen voitto, taivaaseen astuminen, se riittävät minun ja meidän pelastuksemme syyksi. Kiitos siitä, että sinä olet ostanut meidät omiksesi. Jeesuksen nimessä. Aamen.